Θα μπούμε σε ένα καινούριο μάθημα σήμερα, αδελφοί. Είναι στην προς Εφεσίους επιστολή. Διαβάζω από το κεφάλαιο Ε. Δεκαπέντε εδάφιο, σελίδα 1036. Είναι η επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο Ε, εδάφιο 15, σελίδα 1036. Η αναφορά μου με αργό τρόπο και στα εδάφια και στο κεφάλαιο και σελίδα έχει να κάνει και με το ότι γράφονται τα μαθήματα, και αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει ή να το βρει από πού διαβάσαμε, να έχει εικόνα από πού έχουμε διαβάσει, ποιο είναι το κεφάλαιο, ποιο είναι το εδάφιο και ποιο είναι το βιβλίο. Τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Διαβάζουμε λοιπόν από το 15 εδάφιο. Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι οι μέρε είναι πονηρέ. Βέβαια, σε αυτό το ξεκίνημα από το 15 εδάφιο μέχρι και το 20 δεν είναι ακριβώς το μάθημά μας, αλλά θα αναφερθούμε σε αυτά τα εδάφια λίγο για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που θέλει να μας περάσει ο Απόστολος Παύλος με την επιστολή του αυτή και τι είναι αυτό που χρειάζεται εμείς να δούμε και ποια είναι η σοβαρότητα του θέματος. Γιατί έχει να κάνει με ένα θέμα που μπορεί να μην φαίνεται ακριβώς ευαγγελιστικό ή χριστιανικό ή γύρω από τα πράγματα του Θεού, είναι περισσότερο πρακτικό, αλλά έχει να κάνει κατά ένα μεγάλο μέρος με την στάση ζωής μας σαν χριστιανοί, αδελφοί. Και γι' αυτό λοιπόν, ξεκινώντας, ζητάει από τους χριστιανούς, επειδή η αναφορά τους στα προηγούμενα εδάφια έχει να κάνει με την αμαρτία, με τη σχέση μας με το Πνεύμα το Άγιο, ζητάει να προσέχουμε πώς να περπατάμε ακριβώς. Και αυτό το ακριβώς για μας πρέπει να είναι, θα λέγαμε, προμετωπίδιο. Γιατί όταν περπατάμε, καμιά φορά δεν περπατάμε όπως θα έπρεπε να περπατήσουμε. Και δεν πιστεύω ότι ο καθένας έχει περπατήσει ακριβώς το Ευαγγέλιο και ακριβώς το θέλημα του Θεού και ακριβώς το εδάφιο το οποίο στηρίζεται και περπατάει στη ζωή του. Αλλά επειδή στη διαδρομή μας κατανοούμε και καταλαβαίνουμε τις αξίες και τις αλήθειες του Ευαγγελίου, αυτές τις αλήθειες πρέπει να τις περπατάμε ακριβώς για να έχουν αποτέλεσμα. Εάν δεν το κάνεις ακριβώς, δεν έχει αποτέλεσμα. Είναι όπως έλεγε και την άλλη φορά ένας αδελφός για τις μηχανές, εάν δεν τη ρυθμίσεις σωστά και να το κάνεις ακριβώς όπως το λέει το βιβλίο, δεν έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή μια λάθος ρύθμιση να κάνεις στη ροή της βενζίνης, δεν έχεις το σωστό αποτέλεσμα στη λειτουργία μιας μηχανής. Έτσι και λάθος πρακτική να κάνεις πάνω σε ένα εδάφιο, δηλαδή να το καταλάβεις λάθος και να το περπατήσεις λάθος, θα έχεις λάθος αποτέλεσμα. Γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος, έχοντας απέναντί του ανθρώπους οι οποίοι θα θέλανε να κάνουν το θέλημα του Θεού, τους λέει ότι για να έχετε αποτέλεσμα, για να έχετε το Θεό μαζί σας, για να έχετε την ευλογία του Θεού, για να μπορείτε, όπως λέει και η Γραφή, να ζητάτε και να παίρνετε, να μπορείτε να έχετε την ευλογία και τα θαύματα και τις ενέργειες του Θεού μέσα στη ζωή σας, όταν κάνετε το Ευαγγέλιο να το κάνετε ακριβώς. Μην το κάνεις περίπου, μην το κάνεις όπως το καταλαβαίνεις, να το κάνεις ακριβώς. Και το ακριβώς σημαίνει σε κάθε περίσταση, πάντοτε, σε κάθε ώρα, σε κάθε χρόνο, σε κάθε στιγμή, είτε είσαι καλά είτε δεν είσαι καλά, να το κάνεις ακριβώς. Και αυτό σημαίνει ότι για να γίνει σωστά η πνευματική δουλειά μέσα στη ζωή μας, πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως την αλήθεια, αδελφοί. Πλήρως τι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Να δώσουμε την απαιτούμενη βαρύτητα στο Λόγο του Θεού. Γιατί αν δεν δώσει την απαιτούμενη βαρύτητα, το αποτέλεσμα δεν θα είναι το ίδιο. Είναι αυτό που κατηγορούσε ο Ιησούς Χριστός στους Φαρισαίους. Τους λέει, έχετε τον νόμο στα χέρια σας. Έχετε νόμους οι οποίοι είναι βαρύς και έχετε και νόμους οι οποίοι είναι ελαφρύς. Εσείς τι κάνετε, έχετε αποδεκατίζετε το δίωσμο και τον άνηθο και παρατάτε τα βαρύτερα του νόμου που είναι να τιμάτε τον πατέρα και τη μητέρα. Δηλαδή τους λέει, εσείς δεν το περπατάτε ακριβώς αυτό που λέει η Γραφή. Μπορείτε να λέτε ότι ξέρω, ότι το καταλαβαίνω, ότι ξέρω τι πρέπει να κάνω, αλλά δεν το κάνετε ακριβώς. Γιατί σε αυτό δείχνεται μεγαλύτερο βάρος και στο άλλο λιγότερο βάρος. Που σημαίνει ότι δεν θα έχεις το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν είναι το ίδιο με το να αποδεκατήσεις το δυόσμο και το ίδιο με το να σεβαστείς το γονιό σου. Δεν είναι το ίδιο, τους λέει ο Ιησούς Χριστός. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι κάθε αλήθεια έχει το συγκεκριμένο ειδικό βάρος της, που θα πρέπει να το κάνετε ακριβώς. Πρώτα θα δώσεις προτεραιότητα σε αυτό και μετά θα κάνεις το άλλο. Δεν θα το κάνεις διαφορετικά. Γι' αυτό λέει ακριβώς. Και μέσα στο Λόγο του Θεού, αδελφοί, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι αλήθειες υπάρχουν, αλλά μερικές είναι πιο δυνατές, πιο βαριές, πιο σημαντικές και κάποιες είναι δευτερεύουσες. Εμείς κάνουμε αυτές που μπορούμε τις δευτερεύουσες, και τις σημαντικές μερικές φορές δεν ασχολούμαστε μαζί τους. Δηλαδή τις αφήνουμε λίγο και τις ξεπερνάμε, γιατί δεν μπορούμε να καταπιαστούμε μαζί τους. Είναι όπως οι μαθητές που δυσκολεύονται μερικές φορές στα μαθήματά τους και τα δύσκολα μαθήματα τα παρατάνε. Ή δεν ασχολούνται, ή δεν ανοίγουν το βιβλίο και ασχολούνται μόνο με τα ελαφριά. Και καμιά φορά ρωτάς ένα μαθητή τι σ' αρέσει στο σχολείο, ποιο μάθημα σ' αρέσει, και παίρνεις μια απάντηση που λες τώρα όντως, και σου απαντάει η γυμναστική. Όντως, δηλαδή υπάρχουν τα μαθηματικά, υπάρχει φυσική, υπάρχει γεωγραφία, υπάρχουν τα αρχαία, υπάρχει ιστορία και σένα σ' αρέσει η γυμναστική. Εντάξει, θα μου πεις θα γίνω γυμναστής. Αλλά υπάρχουν τα βαριά μαθήματα, οι βαριές αλήθειες, και σένα σ' αρέσουν τα ελαφριά, δηλαδή τα χαλαρά. Το παιχνίδι, η ευλογία, η δοξολογία, σ' αρέσουν αυτά τα χαλαρά. Ωραία, δεν σου λέει κανείς τίποτα, αλλά σου λέει δώσε τις σωστές προτεραιότητες, γιατί πρέπει να περπατείς ακριβώς. Να το κάνεις σωστά, γιατί αν το κάνεις σωστά και περπατήσεις σωστά σε όλες τις πτυχές της ζωής σου, θα έρθει το αποτέλεσμα για το οποίο εσύ αγωνίζεσαι. Και αγωνίζεσαι να τα βρεις με το Θεό. Και αγωνίζεσαι να τα βρει ο Θεός μαζί σου. Και να σου πω και κάτι, μια αλήθεια. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις εσύ με το Θεό. Δηλαδή, όταν μιλάω με έναν άνθρωπο, με έναν χριστιανό, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο χριστιανός απέναντι στο Θεό. Με ενδιαφέρει να ακούσω τι κάνει ο Θεός απέναντι στο χριστιανό. Πώς τον βλέπει ο Θεός, πώς ενεργεί ο Θεός. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει να δω εάν έχει ενεργοποιηθεί ο Θεός. Γιατί μπορεί ένας χριστιανός να λέει εγώ διαβάζω, εγώ προσεύχομαι, εγώ πηγαίνω εκεί, κάνω αυτό, κάνω το άλλο, αλλά ο Θεός να είναι αμέτωχος. Εμένα με ενδιαφέρει σε όλη αυτή τη διαδικασία να δω αν ενεργεί ο Θεός. Δηλαδή αν ο Θεός απαντάει, αν ο Θεός μιλάει, αν ο Θεός ευλογεί, αν ο Θεός είναι και περπατάει μαζί με τον άνθρωπο, δεν πηγαίνουν σε διαφορετικούς δρόμους. Εάν ο Θεός είναι έτοιμος να βοηθήσει και να στηρίξει τον άνθρωπο αυτό, τι κάνει ο Θεός. Και η κοινωνία η μεταξύ μας και η σχέση μεταξύ μας έχει αυτή τη λογική, αδελφοί. Μπορεί μερικές φορές να συζητάμε για τα πράγματα του Θεού, αλλά ένα μεγάλο μέρος συζητήσεων έχει να κάνει με το τι κάνουμε εμείς για το Θεό. Αν αρχίσουμε και συζητάμε πώς ενήργησε ο Θεός μέσα στη ζωή μας, τότε έρχεται η ευλογία. Είναι αυτό που κάνουμε πολλές φορές όταν κάνουμε την ομολογία μας, ότι ο Θεός έκανε αυτό το θαύμα, ενήργησε σε αυτή την περίπτωση, ενήργησε στην άλλη περίπτωση. Δεν πάμε να πούμε έκανα 2 ώρες προσευχή ή πήγα μέχρι την ολονυχτία και πήγα μέχρι τις 5 η ώρα και δεν νίσταξα καθόλου. Δεν πάμε να πούμε αυτά τα πράγματα. Πάμε να πούμε ότι ο Θεός έκανε και ενήργησε μέσα στη ζωή μας. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα του να περπατάω ακριβώς έχει σαν αποτέλεσμα, χρησιμοποιεί την ίδια λέξη, του να μπορεί ο Θεός να ενεργεί μέσα στη ζωή μας. Η ακρίβεια δηλαδή του περπατήματος. Και αυτό το λέω γιατί ο Θεός δεν είναι στο περίπου. Ό,τι λέει το λέει ακριβώς. Και όταν έδωσε στο Μωυσή ένα σχέδιο για να διαμορφώσει μια σκηνή, ή στον Δαβίδ ένα σχέδιο για να φτιάξει τον ναό, τον Πέτρινο, ή στον Εζεκιήλ ένα σχέδιο για να φτιάξει τον άλλο ναό, ο οποίος θα φτιαχτεί αργότερα, και τους έδωσε το σχέδιο, τους είπε αυτό θα το κάνετε ακριβώς. Δηλαδή θα το κάνετε με τα μέτρα τα σωστά, στις σωστές διαστάσεις, στα σωστά ύψη, τις σωστές πέτρες, τα σωστά υλικά, τη σωστή ποιότητα, το τάδε ξύλο, στο τάδε υλικό, το τάδε κόψιμο, στις ίδιες αποστάσεις. Δηλαδή όταν δίνει ένα σχέδιο ο Θεός, δεν μπορείς να το κάνεις όπως να είναι εσύ. Είναι σαν τον μηχανικό ο οποίος σου λέει έτσι θα φτιάξεις το σπίτι, αυτό είναι το σχέδιο. Και παίρνεις εσύ το σχέδιο που είσαι άσχετος και λες τώρα εντάξει βρε παιδάκι μου, ο μηχανικός μου είπε να βάλω τόσα μέτρα, να βάλω τόσες βίδες, τόσα υλικά, τόσα πράγματα, αλλά εγώ θα το κάνω κάπως διαφορετικό. Θα μειώσω λίγο από το τσιμέντο, θα μειώσω λίγο από τα σίδερα, θα μειώσω λίγο από τις βίδες, θα μειώσω λίγο από τα υλικά τα οποία είναι για να στερεώνουν το σπίτι Και ελπίζω, εάν γίνει κάποιο σεισμός, να μην πέσει το κεφάλι. Και ελπίζω, εάν έρθει ο ποταμός, να μην το πάρει αυτό το σπίτι. Εάν δεν το κάνεις ακριβώς, δεν υπάρχει περίπτωση να σταθεί τίποτα, αδελφοί. Εγώ κάποτε δούλευα σε μία αποθήκη, η οποία είχε βίδες μεγάλες, είχε χιαστεί, είχε ήττα, είχε μεταλλικά δεσίματα και κάποια στιγμή χρειάστηκε να γίνει ένας έλεγχος. Και μπήκε ένας μηχανικός μέσα για να κάνει τον έλεγχο και τι βρήκε? Βίδες διαφορετικής ποιότητας από ό,τι ήταν το αρχικό σχέδιο. Δηλαδή είχαν βάλει πιο ελαφριές βίδες, πιο αδύναμες πάνω στις ενώσεις και είπε αυτές πρέπει να τις αλλάξετε. Μα δεν γίνεται, εδώ τώρα πληρώσαμε τις βίδες τις φτηνές. Όχι, πρέπει να μπουν αυτές που ήταν το σχέδιο. Γιατί εγώ δεν υπογράφω να πω ότι αυτό έχει τη στατικότητα τη σωστή. Δεν υπογράφω ότι θα τα καταφέρει σε μια δύσκολη ώρα. Έτσι, αυτό λέει ο Θεός. Αν δεν το στήσεις το σπίτι σου ακριβώς, εάν δεν στήσεις τη ζωή σου ακριβώς, εάν δεν περπατήσεις ακριβώς, εγώ σου λέω ο Θεός, δεν υπογράφω ότι θα τα καταφέρεις. Δεν ξέρω αν θα φτάσεις μέχρι το τέρμα. Μπορεί να φτάσεις μέχρι τα μέσα και μετά να μην μπορείς να συνεχίσεις. Αλλά αν το κάνεις ακριβώς, θα σου βεβαιώσω ότι εσύ θα φτάσεις μέχρι το τέρμα, είναι σίγουρο ότι θα μπεις μέσα από την πύλη και είναι σίγουρο ότι θα ακούσεις και το «Εύγε δούλε αγαθέ, εις τα ολίγα εστάθεις πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω». Και αυτή είναι η χαρά μας, αδελφοί. Αυτό είναι που θέλουμε να ακούσουμε, δηλαδή δεν θέλουμε να ακούσουμε τίποτα άλλο. Απλά ο Απόστολος Παύλος τώρα το θεωρεί σοβαρό αυτό για να τους το επισημάνει και γι' αυτό τους λέει πρέπει ό,τι κάνετε να το κάνετε ακριβώς. Και επειδή χρειάζεται στην ακρίβεια να έχετε και τη γνώση και τη σοφία του πώς πρέπει να τα διαχειριστείτε, μην το κάνετε ως άσοφοι, αλλά να το κάνετε οτιδήποτε ως σοφοί. Δηλαδή τι σημαίνει σοφός? Σημαίνει ο άνθρωπος ο οποίος έχει γνώση Θεού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Για να μπορέσω εγώ να φοβηθώ το Θεό, πρέπει να τον αναγνωρίσω. Πρέπει να γνωρίσω με ποιον Θεόν διαπραγματεύομαι, τι μου λέει ο Θεός, τι μου έχει πει να κάνω και τι πρέπει να κάνω. Όταν δίνει κάποιες εντολές ο Θεός ή δίνει κάποιες γραμμές ο Θεός, πρέπει να ακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη γραμμή για να έχουμε το αποτέλεσμα. Αν δεν κάνουμε αυτό που μας λέει, δεν θα έχουμε το σωστό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν δεν θα φταίει ο Θεός εάν εγώ δεν τα καταφέρω στην πνευματική μου ζωή. Δεν θα φταίει ο Θεός εάν μετά από λίγο εγώ πέσω και δεν ξανασηκωθώ. Δεν θα φταίει ο Θεός εάν χάσω τη σχέση μου με την Εκκλησία, με τους αδελφούς και με το Ευαγγέλιο και με τον ίδιο τον Ιησού Χριστό και αλλαξοπιστήσω. Δεν θα φταίει ο Θεός εάν μέσα στην καρδιά μου μπει πονηρά καρδία απιστίας και αποστατήσω από Θεού ζώντος. Δεν θα φταίει ο Θεός. Γιατί Κύριε δεν με κράτησες, γιατί Κύριε δεν με βοήθησες, γιατί Κύριε δεν με έσωσες. Ενώ από την αρχή ο Θεός φωνάζει κάτω σωστά, κάτω ακριβώς, κάτω όπως πρέπει να το κάνεις. Και μην γκρινιάζεις εάν το αποτέλεσμα που έχεις δεν έχει το σωστό αποτέλεσμα. Γιατί αν τα κάνεις όπως λέει ο Θεός θα έχεις το σωστό αποτέλεσμα. Θα μου πεις μα όλοι μπορούν να κάνουν ακριβώς όπως τα λέει ο Θεός. Εγώ ξέρω έναν ο οποίος το έκανε ακριβώς. Και αυτός ήταν ο γιος του, ο Ιησούς Χριστός. Το έκανε ακριβώς, αδελφοί. Δεν πήγε δεξιά, δεν πήγε αριστερά. Δεν μετακινήθηκε ούτε μισή μοίρα από το δρομολόγιο που του είχε βάλει ο πατέρας. Θα μου πεις, μα δεν είμαστε χριστοί. Ναι, αλλά θα χρειαστεί να κάνουμε τη μίμηση της πρακτικής του Ιησού Χριστού. Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο, λέει το Ευαγγέλιο, ότι η προσπάθειά μας είναι προς την προσπάθεια της μίμησης. Είναι αυτό που κάνουν τα παιδιά όταν παρακολουθούν τους γονείς. Είναι αυτό που κάνουν οι μαθητευόμενοι τεχνικοί όταν παρακολουθούν το μάστορα. Είναι αυτό που κάνουν οι μαθητές όταν παρακολουθούν το δάσκαλο. Είναι αυτό που κάνουν οι φοιτητές όταν παρακολουθούν τον καθηγητή τους. Είναι αυτό που κάνουν οι άνθρωποι όταν έχουν μπροστά τους έναν ο οποίος είναι πιο δυνατός, πιο έξυπνος, πιο ικανός και παρακολουθούν πώς τα κατάφερε για να τα καταφέρω κι εγώ. Όταν ξεκινάει κάποιος να γίνει αθλητής, τι κάνει? Κοιτάει αυτόν που είναι πρωταθλητής. Τι κάνει ο πρωταθλητής για να μπορέσω εγώ να φτάσω σε ένα επίπεδο και να φτάσω στο συγκεκριμένο επίπεδο του? Αρχίζω και κάνω τη διατροφή την ανάλογη, τις ασκήσεις ανάλογες, ζω με τον τρόπο που ζει και αυτός για να μπορέσω να φτάσω σε ένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι που χρειάζεται να γίνει μέσα στη ζωή μας και η στόχευση είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, εγώ θέλω να μπορώ ό,τι μου έχει πει ο Κύριος, να το κάνω σωστά, να έχω σοφία, να μην είμαι άσοφος, δηλαδή να μην τα αγνοώ μερικά πράγματα, γιατί ένα μεγάλο μέρος, αδελφοί, των προβλημάτων που έχουμε είναι ότι δεν δίνουμε σημασία στις αλήθειες και στο Λόγο του Θεού. Δεν δίνουμε σημασία. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει μερικές φορές που όταν σας μιλάει κάποιος και δεν σας ενδιαφέρει από την αρχή αυτό που σας λέει, δεν παρακολουθείτε το υπόλοιπο. Ή όταν διαβάζετε κάτι ή παρακολουθείτε κάτι στις ειδήσεις και δεν σας ενδιαφέρει, δεν το τελειώνετε. Και όταν κάποιος δεν τελειώνει την πρόταση, το ξεχνάει μετά. Δεν μπορεί να την καταχωρήσει, γιατί το μυαλό του του λέει δεν έχει σημασία, μην της δίνει σημασία, δεν χρειάζεται. Ενώ όταν παρακολουθείς από την αρχή μέχρι το τέλος και του δίνεις την αφοσίωση, τη σπουδή, το ζήλο που χρειάζεται να έχεις πάνω σε αυτό για να το μάθεις και του δίνεις την προσοχή την απαραίτητη, τότε το μαθαίνεις. Όταν παίρνεις ένα εδάφιο και δεν καταλαβαίνεις τι λέει και το διαβάζεις, το ξαναδιαβάζεις, το ξαναδιαβάζεις, το ξαναδιαβάζεις, μετά κάποια στιγμή το καταλαβαίνεις. Αρχίζεις και εννοείς, καταλαβαίνεις τι είναι. Και αυτό συμβαίνει με όλες μας διαδικασίες. Στη σπουδή λέει να είστε άοκνοι. Αυτό έλεγε ο Απόστολος Πέτρος, που σημαίνει ότι όταν ασχολούμαστε με κάτι και όταν σπουδάζουμε κάτι, ειδικά στα πνευματικά, να το κάνουμε χωρίς να βαριόμαστε, χωρίς να κουραζόμαστε, χωρίς να ταλαιπωριόμαστε, να μην τα παρατάμε στη μέση, αλλά να το αρχίζουμε και να το τελειώνουμε. Γιατί? Γιατί τότε μόνο θα καταγραφεί στο μυαλό μας και στην καρδιά μας η αλήθεια αυτή και θα μπορούμε την επόμενη φορά να τη διαχειριστούμε και να την χρησιμοποιήσουμε όταν την έχουμε ανάγκη. Αλλιώς δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Ευαγγέλιο όταν το έχεις ανάγκη, εάν δεν το έχεις εμπεδώσει. Δηλαδή δεν έχει κατασταλάξει μέσα σου η αλήθεια να την κατανοήσεις πρακτικά πώς μπορεί να εκτελεστεί όλο αυτό και να το περπατήσεις ορθοποδούντες και ορθοτομούντες το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι που λέει η Γραφή, δηλαδή να το κάνεις σωστά, να το κάνεις με ωραίο τρόπο, να το κάνεις έτσι όπως λέει ο Θεός. Άρα λοιπόν ξεκινάει εδώ ο Απόστολος Παύλος λέγοντας στους χριστιανούς ότι χρειάζεται οπωσδήποτε μερικά πράγματα να τους δώσουμε την απαραίτητη προσοχή, την απαραίτητη σοβαρότητα και να εξαγοράζουμε τον καιρό, δηλαδή να μην χαλάμε τον καιρό μας. Εδώ αδελφοί έχουμε να πούμε τόσα πολλά πράγματα. Μερικές φορές έχουμε χρόνο μπροστά μας που τον καταναλώνουμε άσκοπα. Είναι αυτό που λέμε κοιμάμαι όρθιος. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί. Είναι στιγμές που είμαστε τόσο κουρασμένοι ή τόσο ταλαιπωρημένοι που ένας άνθρωπος έχει χρόνο μπροστά του, έχει μισή ώρα μπροστά του, έχει μία ώρα μπροστά του που μπορεί να κάνει πράγματα. Αλλά είναι τόσο ταλαιπωρημένος και κουρασμένος που κοιμάται το μυαλό του και δεν κάνει τίποτα. Είναι εκεί. Γυρνάει. Πάει. Πέρα δόθη. Του μιλάς, δεν σου απαντάει, το σκουντάς, δεν κουνιέται, θέλει να διαβάσει, δεν μπορεί. Θέλει να ασχοληθεί, δεν ασχολείται. Είναι δηλαδή σε μια στιγμή που αυτός ο χρόνος είναι άσκοπος. Θα μου πεις, τι πρέπει να κάνω. Άμα είναι να πας για ύπνο, πήγαινε για ύπνο. Αν είναι να ξεκουραστείς, πήγαινε να ξεκουραστείς. Μην κάθεις εκεί. Και το χειρότερο, αδελφοί, μερικές φορές, το παρατηρώ και στον εαυτό μας το παρατηρώ, αλλά και στα παιδιά το παρατηρώ, όταν κουράζονται θέλουν να ασχολούνται με κάτι για να κουράζουν το μυαλό τους. Και γι' αυτό μερικές φορές ένας άνθρωπος μπορεί να κάτσει ας πούμε στην τηλεόραση και να χαζεύει. Ή να πάρει ένα κινητό και να παίζει. Γιατί? Για να χαλαρώσει το μυαλό. Και μπορεί να περάσει μισή ώρα, μία ώρα, μία μισή ώρα, δύο ώρες και να μην κάνει τίποτα. Και να μην ασχολείται με τίποτα. Δηλαδή να είναι τελείως χαλαρός. Χωρίς να κάνει κάτι. Θα μου πεις, μα μπορεί κάποιος να το συντονίσει έτσι το χρόνο του και να ασχολείται με κάτι κάθε φορά? Όχι, αλλά λέει ο Λόγος του Θεού, όταν κάποιος νιστάζει, ας κοιμηθεί. Ξέρετε αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κουραζόταν καθημερινά. Ήταν δόκιμος ασθενίας, δηλαδή ταλαιπωριότανε. Τον λέω έτσι σαν άνθρωπος. Και ας με συγχωρέσει ο πατέρας του, αλλά τον θεωρούμε σαν άνθρωπο ότι πέρασε εδώ κάτω στη γη. Και το λέω έτσι χωρίς να παρεξηγηθώ, ότι σαν άνθρωπος ήταν κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, πεινασμένος, Όμως έβρισκε κάθε φορά την ευκαιρία να κάνει πράγματα. Σηκωνόταν, ας πούμε, το πρωί και πήγαινε για προσευχή. Ή το βράδυ καθόταν στην προσευχή. Μπορεί να καθόταν και ολονυχτία. Όταν χρειαζόταν να ευαγγελίσει, ήταν ξύπνιος και ευαγγέλιζε. Όταν χρειαζόταν να κάνει θαύματα, ήταν στο δρόμο και έκανε θαύματα και πήγαινε στα σπίτια. Όταν όμως ήταν κουρασμένος, έπρεπε να πάει να κοιμηθεί. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή έφυγε από το όρος και τον πήρανε στη βάρκα για να τον πάνε απέναντι, έπεσε για ύπνο Ιησούς Χριστός. Και παρεξηγηθήκαν κιόλας και οι μαθητές, γιατί κοιμάται ενώ έχει φουρτούνα. Δηλαδή, σε μια δύσκολη στιγμή κοιμάται. Τι να κάνει, να κοιμηθεί. Θα μου πεις, μα μήπως το έκανε έτσι για να τους δείξει ότι υπάρχει ένα μάθημα. Ναι, αδελφοί, μπορεί να το έκανε και γι' αυτό. Αλλά ήταν κουρασμένος ο Ιησούς Χριστός και κοιμήθηκε. Και κοιμήθηκε ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή, μερικές φορές πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο καιρός δεν πρέπει να καταναλώνεται άσκοπα. Πρέπει να εξαγοράζεται. Δηλαδή, να τον εξαγοράζουμε, γιατί το χρόνο δεν πρόκειται να τον ξαναβρούμε. Το χρόνο να κάτσω να διαβάσω δεν θα τον ξαναβρεις εύκολα. Το χρόνο να πας στην προσευχή δεν θα τον ξαναβρεις εύκολα. Το χρόνο να πας στην εκκλησία δεν θα τον ξαναβρεις εύκολα. Το χρόνο να κάνεις ένα ευαγγελισμό δεν θα τον ξαναβρεις εύκολα. Το χρόνο να κάνεις πράγματα για τον Θεό δεν θα τον ξαναβρεις εύκολα. Το χρόνο να κοιμάσαι όρθιος ή να χαζεύεις τον έχεις κάθε μέρα. Αυτό το εξαγοράζουμε τον καιρό σημαίνει ότι χρειάζεται να μπούμε σε μια διαδικασία ότι μερικά πράγματα πρέπει να γίνουν στην ώρα τους. Θα φάω στην ώρα μου, θα κοιμηθώ στην ώρα μου, θα ξεκουραστώ στην ώρα μου, θα κουραστώ στην ώρα μου. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Δεν μπορώ να κοιμάμαι όταν χρειάζεται να κάνω το έργο του Θεού και να ξυπνάω όταν έχει τελειώσει το έργο του Θεού. Δεν γίνεται. Πρέπει να γίνονται αντίθετα τα πράγματα. Και γι' αυτό λέει, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Και το λέει αυτό, αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος, γιατί όχι μόνο τότε ήταν πονηρές οι μέρες. Θα μου πεις, και τότε ήταν πονηρές οι μέρες. Βεβαίως ήταν και τότε, γιατί ήταν ο ίδιος εχθρός της ψυχής των ανθρώπων. Δηλαδή ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπως και εμείς λέμε θα ζήσουμε την αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και θα έρθει ο Αντίχριστος. Αυτοί είχαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία επί τόπου. Δηλαδή τη ζούσανε την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, την Βαβυλώνα, το πνεύμα του Αντιχρίστου, το ζούσανε την περίοδο εκείνη. Ακόμα και ο Αντίοχος ή ξέρω εγώ όσοι λένε για τους ανθρώπους οι οποίοι πήγαν να καταστρέψουν το έργο του Θεού, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι εναντιονόντουσαν στο θέλημα του Θεού. Θέλανε να λατρεύονται οι ξένοι θεοί και όχι ο αληθινός Θεός. Ήταν μια περίοδος που ήταν πονηρές οι εποχές. Αυτό έλεγε και ο Απόστολος Πέτρος. Σώθητε από τις διεστραμμένες ταύτης γενεάς. Δηλαδή ήταν όντως πονηρές εποχές. Θα μου πεις, μα πιο πονηρές είναι τώρα. Εντάξει, οι άνθρωποι ίδιοι είναι. Οι αμαρτίες ίδιες είναι. Γιατί κατέστρεψε ο Θεός την περίοδο του Νόε τους ανθρώπους? Γιατί ήταν οι ίδιοι, ήταν πονηρός καιρός, πονηρές εποχές. Γιατί κατέστρεψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα? Γιατί ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που φτάσανε στην ίδια αμαρτία. Γιατί έδιωξε τους Φερεζαίους, τους Γεργεσαίους, τους Εβαίους και όλους αυτούς τις φυλές οι οποίες ήταν στη Χαναάν και ήρθε ο λαός Ισραήλ? Γιατί ολοκληρώθηκε, λέει, η αμαρτία. Δεν θα σας στείλω μέχρι να ολοκληρωθεί η αμαρτία του λαού που είναι σε εκείνη την περιοχή. Που σημαίνει ότι αν αφήσεις τον άνθρωπο μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, δεν θέλει πάρα πολύ, ο άνθρωπος μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα χάνει το περπάτημά του. Και αυτό είναι δεδομένο, αδελφοί. Γι' αυτό χρειάζεται μέσα σε ένα περιβάλλον που ζούμε, δεν είμαστε στη βασιλεία των ουρανών. Ούτε όλοι είναι χριστιανοί, ούτε όλοι είναι πιστοί, ούτε όλοι κάνουν το θέλημα του Θεού. Δεν είναι όλοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν το Χριστό όπως θέλουμε εμείς, ούτε διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων όσο πάει εναντιώνονται στον Ιησού Χριστό και εναντιώνονται και στις αλήθειες του. Θα μείνουν κάποιοι οι οποίοι έχουν αποφασίσει, και θεωρώ ότι είμαστε και εμείς, οι οποίοι έχουν αποφασίσει ότι θα ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό και θα κρατήσουν τις αλήθειες του Ιησού Χριστού μέχρι το τέλος. Θα μου πεις, μπορεί να πλανηθούμε. Δεν το ξέρω, αδελφοί. Αλλά αν περπατήσεις σωστά και το κάνεις ακριβώς, το αποτέλεσμα είναι να μπεις μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο στόχος του Αποστόλου Παύλου για να σώσει όσο το δυνατόν περισσότερους. Και αυτό πρότρεπε και τον Τιμόθεο όταν του έλεγε, κοίτα Τιμόθεε, να κρατήσεις την αλήθεια αυτή, μελέτα το Λόγο του Θεού, κάνε το θέλημα του Θεού, έχε το Ευαγγέλιο στην καρδιά σου, γιατί και τον εαυτό σου θα σώσεις, αλλά και αυτούς που σε ακούνε, δηλαδή αυτοί που ακούνε θα βοηθηθούν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί ο Απόστολος Παύλος έχει μία γραμμή ότι πρέπει να γίνει, ό,τι πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει σωστά. Γιατί αν δεν γίνει σωστά, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Εάν νομίμως δεν αγωνιστείς, δεν στεφανούσε. Ένας αθλητής που τρέχει για να πάει στο τέρμα, εάν βγει από τη γραμμή του, του σταδίου και αρχίσει και τρέχει στο γρασίδι, έχει αποκλειστεί. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πάει να βάλει γκολ και τραβάει το σούτ και είναι offside, δεν το δέχονται το γκολ. Ένας ο οποίος είναι σε λάθος σημείο και πάει να βάλει το τέρμα, δεν το δέχεται ο διαιτητής, γιατί είναι εκτός της νομιμότητας. Δηλαδή σου λέει, εγώ δεν δέχομαι το γκολ σου ή το καλάθι σου, δεν το δέχομαι, δεν στεφανούσε. Δηλαδή δεν πρόκειται να σου δώσω το μπράβο ή τη δόξα ή το κύπελο γιατί έκανες αυτή την κίνηση, γιατί την έκανες παράνομα, την έκανες λάθος. Έκοψες δρόμο, πήγες offside και έβαλες γκολ ή έκανες άλλη κίνηση. Αυτό είναι και στα πνευματικά, αδελφοί. Φανταστείτε ότι ο κόσμος το ξέρει πρακτικά αυτό το πράγμα. Δηλαδή στην καθημερινότητά του καταλαβαίνει ότι πρέπει για να πάρει το στεφάνι, για να πάρει το κύπελο ή για να πάρει το βραβείο, πρέπει να τα κάνει σωστά. Είναι λίγο φαϊνότερο ότι είναι γνωστό σε όλους τους ανθρώπους ότι δεν μπορούν να πάρουν κάποιο βραβείο εάν δεν αγωνιστούν νόμιμα. Γιατί αλλιώς θα τους πιάσουν και θα τους ακυρώσουν. Δεν μπορεί να έχεις έναν κατοστάρι ο οποίος παίρνει αναβολικά. Θα σε πιάσουν κάποια στιγμή μετά, θα καταλάβουν ότι πήρες αναβολικά, θα σου πάρουν το βραβείο. Δεν υπάρχει περίπτωση, αδελφοί, να τη γλιτώσεις, γιατί εάν δεν το κάνεις νόμιμα, δεν στεφανούσε, θα στο πάρουν το στεφάνι. Άρα λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και στους χριστιανούς. Εάν αυτό που αποφασίσανε να κάνουν, το πνευματικό αγώνα, το πνευματικό τρέξιμο, την πνευματική πυγμαχία, την πνευματική πορεία, εάν δεν την κάνουν σωστά, τότε το στεφάνι δεν είναι πρόδειλο, δεν είναι ότι θα το πάρεις, υπάρχει κίνδυνος να μην το πάρεις. Άρα, τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πρέπει να χρειαστεί, επειδή οι μέρες είναι πονηρές και υπάρχει πολύς κίνδυνος να πλανηθείς, να θέλεις να κάνεις κάπως διαφορετικά τα πράγματα, να είσαι πιο φιλελεύθερος, να είσαι πιο διαφορετικός, να κάνω κάτι άλλο εγώ που είμαι χριστιανός. Δεν είμαστε σαν τους παλιούς χριστιανούς, είμαστε σαν τους καινούριους χριστιανούς. Δεν υπάρχει παλιός και καινούριος, αδελφοί. Ούτε υπάρχει φιλελεύθερος και μη φιλελεύθερος. Δεν υπάρχει χριστιανός ο οποίος τώρα πρέπει να πιστεύουμε, να κάνουμε και αυτό, να κάνουμε και εκείνο, να τα βάλουμε όλα μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει τέτοια λογική στο χριστιανό. Ούτε στις εκκλησίες υπάρχει τέτοια λογική. Α, τώρα εμείς είμαστε ελεύθερη εκκλησία και λέμε σε όλους ελάτε όπως είστε. Δεν το λέμε ελάτε όπως είστε. Ελάτε και αλλάχτε. Δεν τους λέμε ελάτε όπως είστε. Τους λέμε ελάτε, σας αγαπάμε, σας θέλουμε, αλλά πρέπει να συμμορφωθείτε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Όχι θα συμμορφωθεί το Ευαγγέλιο σύμφωνα με εσάς. Δεν πάμε να γίνουμε σαν τον κόσμο για να τραβήξουμε τον κόσμο, αλλά θα κρατήσουμε την αλήθεια, θα το κάνουμε σωστά, το περπατάμε σωστά και οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να γνωρίσουν το Θεό και να επικοινωνήσουν με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό είναι, θα λέγαμε, ελεύθεροι να γνωρίσουν την αλήθεια και να περπατήσουν σε αυτή την αλήθεια. Αυτό λοιπόν εμείς το έχουμε σαν προμετωπίδιο. Δηλαδή δεν θα πάμε εμείς αυτούς. Αυτοί θα έρθουν σε εμάς. Το σε εμάς τι σημαίνει? Ότι εμείς έχουμε μία αλήθεια, έχουμε μία βάση, έχουμε ένα στήριγμα, έχουμε μία πέτρα στην οποία στηριζόμαστε. Χτίζουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, έχουμε κάποιες αρχές. Θα μου πεις αυτές οι αρχές από πού εκμεύονται? Τις εκμεύεις από το Ευαγγέλιο. Εμείς έχουμε το Ευαγγέλιο, αδελφοί, και εκμεύουμε τις αλήθειες αυτές. Καταλαβαίνουμε τι κάνει ο Θεός, τι θέλει ο Θεός, τι λέει ο Θεός. Και από εκεί παίρνουμε αυτές τις αλήθειες για να περπατήσουμε. Τι λένε οι προφήτες, τι λένε οι Ευαγγελιστές, τι λένε οι Απόστολοι και τι γράψανε στα βιβλία τους και στις επιστολές τους, για να μπορούμε κι εμείς να ξέρουμε πώς να περπατήσουμε. Αυτό λοιπόν που ζούμε έχει να κάνει με το ακριβώς. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να πάρω το μισό Ευαγγέλιο και να αφήσω το άλλο μισό. Έχω ακούσει χριστιανούς και φρύτω μερικές φορές. Εμείς, λέει, τον Παύλο δεν τον δεχόμαστε, δεν δεχόμαστε τις επιστολές του Παύλου. Γιατί, αδελφέ μου? Δηλαδή, τι σου κάνει ο Παύλος, τι σου κάνει? Γιατί είναι, λέει, αυστηρός και γιατί τα λέει αυστηρά και γιατί σου λέει να κάνεις αυτό, σου λέει, και τι θες δηλαδή? Να μην κάνεις τίποτα? Πήγαινε στον κόσμο, δεν χρειάζεται να είσαι χριστιανός. Ο χριστιανός έχει μια αρχή. Πήγαινε στον κόσμο και κάτσε. Να είσαι ένας καλός άνθρωπος, να αγαπάς τα σκυλάκια σου, να αγαπάς τα γατάκια σου, να αγαπάς τους φίλους σου, να αγαπάς την οικογένειά σου, περνάς μια χαρά. Τι θέλεις? Θέλω να κερδίσω και την αιώνια ζωή. Δεν γίνεται. Όταν πήγε ο πλούσιος και λέει στον Ιησού Χριστό, Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή? Πήγαινε, του λέει, πούλησε τα όλα όσα έχεις και έλα ακολούθησέ με. Και αυτός, λέει, σκυθρόπιασε. Δεν πήγε ο Ιησούς Χριστός μετά από πίσω, συγγνώμη παλικάρι μου, έκανα λάθος. Δεν ήθελα να στα πω έτσι σκληρά. Έλα αγόρι μου, έλα όπως είσαι, δεν πειράζει, κράτα ό,τι έχεις μες στην καρδιά σου, εγώ σε θέλω, σε αγαπάω, θα σε ευλογήσω, θα σε βάλω μες στη βασιλεία, μη μου στεναχωριέσαι, μόνο μη μου κατεβάζει το κεφάλι. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν πήγε να το κάνει αυτό ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Ο Ιησούς Χριστός του λέει, μήπως θέλετε κι εσείς να πάτε? Δεν σας αρέσει που θα πάρετε κοινωνία? Όχι, λέει, είναι βαρύς ο λόγος. Μήπως θέλετε κι εσείς να πάτε? Όχι, λέει, εμείς δεν πρόκειται να φύγουμε πουθενά να πάμε. Γιατί δεν πάτε πουθενά? Γιατί εμείς καταλάβαμε ότι εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Γιατί αυτά τα λόγια που έχει το Ευαγγέλιο μας προσφέρουν την αιώνια ζωή. Και αυτό θέλουμε, αδελφοί. Δεν κάνουμε το Ευαγγέλιο ή δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία για να περάσει η ώρα μας. Θέλουμε την αιώνια ζωή. Θέλουμε, πιστεύουμε ότι θα μπούμε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα μου πεις, θα το κάνουμε με την αρπαγή, θα το κάνουμε με το θάνατο ή θα το κάνουμε με κάποιον άλλο τρόπο. Δεν μας ενδιαφέρει πώς θα γίνει. Δεν με ενδιαφέρει αν θα φύγω σήμερα με την αρπαγή ή αν θα πεθάνω και με κάποια αρρώστια και σηκωθώ να φύγω. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω, φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο, να πάω κοντά στον Κύριό μου, τον Ιησού Χριστό. Αμήν, αδέλφια. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και για να τα καταφέρουμε αυτά, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, διαβάζοντας το Ευαγγέλιο και σοφιζόμενοι από τις αλήθειες αυτές, να τις εκτελούμε ακριβώς μέσα στη ζωή μας. Όσο περισσότερο πλησιάζεις στην εκτέλεση ακριβώς, τόσο περισσότερη ευλογία παίρνεις μέσα στη ζωή σου. Όσο τα κάνεις στο περίπου, δεν έχεις το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν μπορεί μια γυναίκα ή ένας άνθρωπος που μαγειρεύει, ένας μάγειρας, να μαγειρέψει ένα φαγητό ή να φτιάξει ένα γλυκό στο περίπου τα υλικά. Δεν γίνεται. Πρέπει να το κάνεις ακριβώς. Ένα γλυκό φτιάχνεις και σου λέει θα πάρεις τόσα γραμμάρια, τόσα γραμμάρια στο αλεύρι, τόσα γραμμάρια στη ζάχαρη, τόσα γραμμάρια, τόσα αυγά, τόσα... Και αν δεν το κάνεις ακριβώς δεν βγαίνει η ίδια γεύση. Λίγο αλάτι να ρίξεις παραπάνω ή λίγο πιπέρι παραπάνω, βγαίνει άλλη γεύση. Άλλο πράγμα. Και καμιά φορά το ίδιο Ευαγγέλιο διαβάζουμε όλοι και είμαστε διαφορετικοί χριστιανοί, αδελφοί. Άλλη γεύση έχεις εσύ, άλλη γεύση έχω εγώ. Εσύ είσαι πιο γλυκός, εγώ είμαι πιο αλμυρός. Εσύ είσαι πιο πικρός, εγώ είμαι πιο ξινός. Εσύ είσαι πιο πλούσιος σε λιπαρά, εγώ είμαι πιο ισχνός σε λιπαρά και έχω περισσότερα φυτικά. Αυτό λοιπόν το μεταδίδω, το μεταφέρω. Αυτό το μεταφέρω στους ανθρώπους. Ό,τι χριστιανός είμαι, αυτό τρώνε. Είστε, λέει η επιστολή, γιγνωσκομένοι και αναγιγνωσκομένοι υπό πάντων ανθρώπων. Εάν λοιπόν εγώ είμαι μια επιστολή που κάποιος την ανοίγει και βλέπει τι χριστιανός είμαι, αυτό το χριστιανό θα θέλει να ακολουθήσει, θα θέλει να πιστέψει, θα θέλει να έχει παρέα μαζί του, θα θέλει να έχει κοινωνία μαζί του. Εάν λοιπόν εγώ είμαι ένας τύπος χριστιανού που τα κάνω περίπου, ένα χριστιανό περίπου θα φέρω μες στην Εκκλησία. Αν είμαι ένας χριστιανός ο οποίος είμαι ακριβώς, έναν ακριβό χριστιανό θα φέρω στην Εκκλησία. Γι' αυτό, αδελφοί, να ξέρετε ότι στη διαδρομή μερικά πράγματα, επειδή κουραστήκαμε ή ξέρω εγώ τα κάνουμε περίπου, περίπου χριστιανούς φτιάχνουμε. Περίπου χριστιανούς δημιουργούμε. Περίπου οικογένειες διαμορφώνουμε. Περίπου γίνονται όλα στο θέλημα του Θεού. Δεν είναι πάντα ακριβώς. Και ο Παύλος λοιπόν λέει, δια τούτο, επειδή είναι πονηρός ο καιρός και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, δια τούτο μη γίνεστε άφρονες. Δηλαδή ο άφρονας γίνεται? Επειδή μιλάει σε χριστιανούς, αδελφοί, οι οποίοι ξέρουν την αλήθεια, και καταλαβαίνουν τι γίνεται στη ζωή τους. Έχουν πάρει πνεύμα Άγιο, έχουν βαφτιστεί στο νερό, έχουν πιστέψει στον Ιησού Χριστό, έχουν δει θαύματα, έχουν δει ενέργειες, έχουν καταλάβει πού πάνε, ποια είναι η ζωή τους μετά από αυτή τη ζωή, ποια είναι η ελπίδα τους. Μιλάει σε τέτοιους ανθρώπους, σου λέει, εάν δεν τα κάνεις σωστά, είναι σαν να είσαι άφρον, δηλαδή σαν να μην καταλαβαίνεις ότι το αποτέλεσμα θα είναι λάθος. Και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι λάθος, δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς ένα μηχανικό ο οποίος δεν τα κάνει καλά να σου φτιάξει το αυτοκίνητό σου, ή έναν γιατρό, χειρούργο, να σου ανοίξει την κοιλιά σου και να δει τι έχει μέσα. Αυτός θα στην κλείσει και θα αφήσει μέσα το πυρούνι και το μαχαίρι για να στο βγάλει μετά στην επόμενη εγχείρηση. Δεν υπάρχει περίπτωση, αδελφοί, σε έναν άνθρωπο ο οποίος τα κάνει περίπου, τα κάνει βιαστικά ή τα κάνει χωρίς να έχει το μυαλό να του εμπιστευτεί στη ζωή σου, την πορεία σου, την αιώνια ζωή, την ψυχή σου. Μερικές φορές εμείς θέλουμε να μας εμπιστευτούν την ψυχή μας, αλλά δεν είμαστε ικανοί να κρατήσουμε και τις ψυχές των ανθρώπων. Θέλουμε να σώσουμε ψυχές, αλλά δεν είμαστε και ικανοί. Και γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να γίνει άφρον, αλλά νοείται τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Νοείται τι είναι το θέλημα του Κυρίου, γιατί ο Θεός έχει ένα θέλημα, δεν το αλλάζει, είναι σταθερός το θέλημά του, σου λέει εγώ θέλω αυτό και δεν το γυρνάει. Ναι, μήπως να σε πείσω για κάτι άλλο? Όχι, λέει, αυτό θέλω. Το ήθελες και παλιά? Ναι, το ήθελα και παλιά. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό? Όχι, δεν μπορεί να αλλάξει. Πρέπει να το κάνω έτσι πως μου το λες? Πρέπει να το κάνεις έτσι πως το λέω. Γιατί πρέπει να το κάνω έτσι ακριβώς? Γιατί μόνο έτσι θα έχεις το αποτέλεσμα για το οποίο εγώ έχω κάνει αυτό το σχέδιο. Το σχέδιο της σωτηρίας το έχω κάνει με αυτό το προγραμματισμό, με αυτό το σχεδιασμό, για να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα του σχεδίου της Καινής Διαθήκης? Η σωτηρία των ψυχών μας. Με τη χάρη του Ιησού Χριστού. Λόγω της θυσίας του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι ένα τρομερό σχέδιο που έκανε ο Πατέρας. Γιατί τα κάνανε στο περίπου όλα. Όλοι της Παλαιάς Διαθήκης δουλεύανε στο περίπου. Μερικά τα κάνανε, μερικά δεν τα κάνανε, μερικά τα πιστεύανε, μερικά δεν τα πιστεύανε. Άλλος πίστευε ότι υπάρχει αιώνια ζωή, άλλος δεν πίστευε ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Άλλος πίστευε ότι υπάρχει άγγελος, άλλος δεν πίστευε ότι υπάρχει άγγελος. Άλλος ήταν με τους προφήτες πιστός, άλλος τους κυνήγαγε τους προφήτες, γιατί δεν τους πίστευε. Δεν ήταν οι άνθρωποι στη θέση ώστε να μπορούν να τα κάνουν ακριβώς, και γι' αυτό ο Κύριος ήρθε και είπε εγώ σας δίνω ένα καινούριο σχέδιο, πιο εύκολο, πιο πρακτικό, να λύνει τα προβλήματά σας πιο γρήγορα, αλλά θέλω να το ακολουθήσετε. Θέλω να το ακολουθήσετε. Είναι πιο εύκολο, αλλά θέλω να το ακολουθήσετε. Τι πρέπει να κάνουμε, Κύριε? Θα βαθιστείτε στο νερό, στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, θα πάρετε και Πνεύμα Άγιο και θα διατηρήσετε την κοινωνία με τους αδελφούς, θα παίρνετε άρτο και ίνο, θα ακούτε το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο, είτε μελετώντας το, όπως έλεγε ο Παύλος τον Τιμόθεο, είτε στην Εκκλησία, στα κηρύγματα και στα μαθήματα, και θα κάνετε και προσευχές. Αυτά μπορείτε να τα κάνετε. Αν μπορέσετε να τα κάνετε αυτά τα απλά πράγματα, εγώ σας εγγυούμαι ότι αν τα κάνετε σωστά, θα φτάσετε στο τέρμα και θα μπείτε στην αιώνια ζωή. Κι όμως και αυτά δεν τα κάνουμε σωστά. Δεν τα κάνουμε όπως πρέπει. Και γι' αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Θεού. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι είναι το θέλημα του Θεού. Και μη μεθύσκεστε με ίνο εις τον οποίον είναι ασωτία. Γιατί βάζει λοιπόν τη νόηση, το μυαλό, το να σκέφτεσαι σωστά ποιο είναι το θέλημα του Θεού με το να πίνω και να μεθάω? Γιατί χάνεις τη δυνατότητα να σκέφτεσαι. Όταν πιες ένα ποτηράκι, δεν σκέφτεσαι. Εγώ, παράδειγμα, που έχω πρόβλημα στο αλκοόλ, άμα πιω ένα ποτήρι μπύρα, μετά πάω για ύπνο κατευθείαν. Με κοκκινίζω, φουντώνω και πάω για ύπνο. Προτιμώ να πίνω, ξέρω εγώ, μπύρα χωρίς αλκοόλ. Ή να πίνω αναψυκτικά, ή να πίνω νερό. Ζαλίζομαι. Δηλαδή, χάνω τη σκέψη μου. Αν με βάλεις να διαβάσω, θα σου πω τι είπες. Ναι, okay. Δηλαδή, θα είμαι αλλού. Θα μου μιλάς και θα σου απαντάω τα μισά από ό,τι μου είπες. Δεν θα καταλαβαίνω, θα μου λες 10 και θα καταλαβαίνω τα 5. Αυτό το βάζει ακριβώς μετά για να δείξει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να είναι σε εγρήγορση, δεν μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία του μειώνουν την εγρήγορση. Όταν ένας αθλητής θέλει να πάει να τρέξει την επόμενη μέρα, δεν μπορεί την προηγούμενη να πλακωθεί στις πίτσες, στα σουβλάκια, στα μπιφτέκια και να πάει μετά στο στάδιο και να είναι έτοιμος να τρέξει κατοστάρι και να πάει 9 δευτερόλεπτα τα 100 μέτρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο άνθρωπος αυτός θα σέρνεται μέχρι να φτάσει τα 100 μέτρα. Θα φτάσει όχι μόνο τελευταίος και τελευταίος από τους τελευταίους. Πίσω από τον εαυτό του θα φτάσει. Θα θέλει να τρέχει και δεν θα μπορεί. Αλλά αυτό λοιπόν που κάνει είναι ότι σου λέει μην κάνεις πράγματα τα οποία θα σε χαλαρώσουν, θα σε απομακρύνουν από το να καταλαβαίνεις, να έχεις οξυδέρκεια, να, το μυαλό σου να δουλεύει σωστά, να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι. Και γι' αυτό καμιά φορά λέμε αδελφοί, όταν ερχόμαστε στην εκκλησία, ένας λόγος για τον οποίο ερχόμαστε και λίγο νωρίτερα ερχόμαστε, είναι για να μπορούμε να κάνουμε την προθέρμανσή μας την πνευματική. Δηλαδή όταν ερχόμαστε στο Λόγο του Θεού, καλό είναι να καθόμαστε λίγο στην προσευχή. Θα μου πεις αδελφέ να κάτσουμε μετά. Δεν είναι το ίδιο αδελφή. Το μετά είναι είσαι και κουρασμένος, είσαι και ταλαιπωρημένος, είσαι... μετά είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή είτε το κάνεις είτε δεν το κάνεις, δεν είναι το ίδιο. Γιατί έρχεσαι στο Λόγο του Θεού, δεν έχεις κάνει την προθέρμανσή σου και δεν αντιλαμβάνεσαι με τον ίδιο τρόπο το Λόγο του Θεού πάντα. Αυτό λοιπόν χρειάζεται να γίνει. Θα μου πεις, μα το κάναμε παλιά αυτό. Αδελφοί, από τις 7 η ώρα όλες οι εκκλησίες ήταν γεμάτες. Και τώρα είμαστε 8 και 4, 8 και 20 και αν έχουμε έρθει. Τι είναι το σωστά, το ακριβώς. Θα μου πεις, αδελφέ, το ακριβώς πώς πρέπει να είναι. Το ακριβώς πρέπει να είναι λίγο προσευχή πριν, τουλάχιστον, για να μπορεί να ακούγεται ο λόγος του Θεού και να κάνουμε και μια προσευχή προς το τέλος για να ευχαριστήσουμε το Θεό για αυτά που ζούμε, που ακούσαμε, που μας έχει προσφέρει και μας έχει δώσει. Θα μου πεις, μα το κάνω ακριβώς ή το κάνω στο περίπου. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουμε μερικές φορές, αδελφοί. Ότι όταν δεν κάνουμε ακριβώς κάτι, δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Πας να σηκώσεις βάρη και είσαι κρύος, θα πιαστούν οι μίσου. Όλοι οι γυμναστές σου λένε κάνε προθέρμανση. Ζέσταμα, κάνε ζέσταμα. Τι σημαίνει το ζέσταμα? Σημαίνει ότι πρέπει να προθερμάνεις στα πνευματικά το μυαλό, τη σκέψη, την καρδιά σου να ερεμήσεις από τα προβλήματα, να αφιερωθείς στο Θεό, να του μιλήσεις, να σου μιλήσει, να υπάρχει μια σχέση. Και όταν έρθεις στο Λόγο του Θεού, να είσαι με ανοιχτά αυτιά, ο έχων όταν για να ακούει ας ακούει, ο έχων οφθαλμούς για να βλέπει ας βλέπει, αυτός που μπορεί να μιλήσει ας μιλήσει, και να είμαστε έτοιμοι να αξιολογήσουμε την ώρα αυτή της παρουσίας του Θεού. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, όμως θα πρέπει να κάνετε κάτι εσείς, πληρούστε δια του Πνεύματος, εσείς να πληρώνεστε δια του Πνεύματος. Πότε πληρωνόμαστε δια του Πνεύματος? Όταν καθόμαστε στην προσευχή. Θα μου πεις, εγώ αδελφέ, όταν κάθομαι στο κάθισμα και ακούω το κήρυγμα, πληρώνομαι δια του Πνεύματος. Δεν αφιβάλλω ότι μπορείς να πληρωθείς. Εγώ πήρα πνευμάγιο στο κάθισμα, αλλά δεν άκουσα κήρυγμα. Την ώρα που μίλαγα γλώσσες, δεν καταλάβαινα τι γινόταν γύρω μου. Όχι κήρυγμα να ακούσω. Εάν λοιπόν γίνεται το κήρυγμα και ακούγεται το Ευαγγέλιο και ένας από κάτω μιλάει γλώσσες, θα το θεωρήσουμε σωστό? Ο άνθρωπος είναι ευλογημένος. Μιλάει γλώσσες. Θα πούμε μπράβο, καλά έκανες αδελφέ, μιλάς γλώσσες την ώρα του κηρύγματος. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν την ώρα του κηρύγματος να προφητεύσουν. Θα του πούμε μπράβο, καλά έκανες. Θα σηκώνεται πάνω και αρχίζει και προφητεύει την ώρα του κηρύγματος. Μα είναι δυνατόν, πρέπει να το κάνεις την ώρα του. Να το κάνεις σωστά. Να το κάνεις ακριβώς. Δεν μπορείς να το κάνεις σε λάθος χρόνο, σε λάθος στιγμή, σε λάθος ώρα. Και αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουμε μερικές φορές. Θα το κάνω όπως καταλαβαίνω εγώ. Δεν γίνεται αυτό, δεν έχει αποτέλεσμα. Και γι' αυτό λέει, πληρούστε πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας, εαυτής, λέει το κείμενο όμως, με ψαλμούς, δηλαδή δεν εννοεί να μιλάτε με γλώσσες. Κάποτε το είχα δει γι' αυτό, αλλά εντάξει, οι αδελφοί δεν το κάνανε ούτε τακτικά, ούτε σκεμμένα. Παλιά υπήρχαν κήρυκες οι οποίες ήταν φουλ πνευματικοί και ακόμα και στον Άμβονα μιλάγανε γλώσσες. Κατεβαίνανε από τον Άμβονα και μιλάγανε γλώσσες ή προφητεύανε. Και μερικές φορές και οι ακροατές από κάτω παίρνανε τόση φωτιά, φουντώνανε, που πηγαίνανε να τους χαιρετήσουν και αρχίσαν και μιλάγανε γλώσσες ο ένας τον άλλον. Δηλαδή το έχω δει μπροστά μου να γίνεται. Μιλάγε γλώσσες ο ένας, μιλάγε γλώσσες ο άλλος. Και καταλαβαίνουμε ότι μερικά πράγματα μπορεί να είναι πνευματικά, αλλά δεν είναι πάντα στην ωφελημότητα της στιγμής. Δηλαδή δεν γίνονται όλα την ίδια ώρα, πρέπει να γίνονται στην ώρα τους κάποια πράγματα. Και πληρούστε, λέει, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών εις τον Κύριον. Άρα, όταν πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, δεν είναι να μιλάμε γλώσσες μεταξύ μας και να μιλάμε μεταξύ μας και να επικοινωνούμε μεταξύ μας, αλλά να ψέλνουμε, να δοξάζουμε, να υμνούμε, να προσευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας προς τον Κύριο. Δηλαδή, όταν γεμίζουμε, να δοξάζουμε το Θεό. Πότε θα γίνει αυτό, την ώρα του κηρύγματος? Όχι. Θα γίνει την ώρα της προσευχής, αδελφοί. Την ώρα που θα κάνουμε την ψαλμωδία, την υμνοδία, την προσευχή, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εις το Θεό και Πατέρα, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Εδώ τελειώνω. Κάναμε το πρώτο μάθημα σαν ξεκίνημα. Είναι λίγο βαρύ το ξεκίνημα, αλλά θα το συνδέσω με το επόμενο στο 22, το οποίο έχει να κάνει με την οικογένεια, αδελφοί. Έχει να κάνει με τους άντρες, με τις γυναίκες, έχει να κάνει με τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Και το πήγα λίγο με αυτόν τον τρόπο για να κατανοήσουμε ότι κάποια πράγματα, αν δεν γίνουν σωστά, θα γίνουν λάθος, και το λάθος θα το πληρώσουμε. Τα λάθη τα πληρώνουμε. Πάντα τα πληρώνει ο χριστιανός τα λάθη. Αν δεν το κάνεις σωστά, θα πληρώσεις τα λάθη σου. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να κάνουμε το Ευαγγέλιο σωστά, πρέπει να προσαρμόσουμε τον εαυτό μας από την αρχή, στο ξεκίνημα, πριν κάνουμε οτιδήποτε, πριν κάνουμε κάποια κίνηση, να αποφασίσουμε ότι ό,τι κάνω πρέπει να το σπουδάσω καλά, να έχω τη γνώση, να έχω τη σοφία, να το κάνω σωστά, να το κάνω ακριβώς, γιατί πρέπει να το μάθω και μετά να ξεκινήσω να το κάνω. Δεν πας να ανοίξεις μηχανή αυτοκινήτου, όπως λέμε, εάν δεν έχεις γίνει μηχανικός, εάν είσαι του δημοτικού. Δεν πας. Θα την κάνεις φύλλο φτερό και μετά δεν μπορείς να την δέσεις. Δεν ξέρεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το κάνεις σωστά, να το μάθεις, να ξέρεις πώς γίνεται ακριβώς, για να έχει το αποτέλεσμα για το οποίο σε κάλεσε ο Θεός να φέρεις. Και κλείνουμε με αυτό που λέει: υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Το υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού το λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί όλοι έχουμε Θεό, όλοι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, όλοι είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το θέλημα του Θεού, και η υποταγή του ενός προς τον άλλον είναι πνευματική υποταγή, αδελφοί. Δεν είναι ότι εγώ είμαι αφεντικό ή εσύ είσαι αφεντικό και πρέπει να υποτάσσουμε σε σένα ή εσύ να υποτάσσεις σε μένα. Δεν σου πω εγώ τι θα κάνεις, αλλά εν φόβο Θεού, δηλαδή το κάνουμε, οι σχέσεις μας διέπονται από το φόβο του Θεού στο πώς πρέπει να στέκομαι, να σου μιλάω, να περπατάμε μεταξύ μας, να κάνουμε τα πράγματα του Θεού. Γιατί? Για να έχουμε το πνευματικό αποτέλεσμα για το οποίο μας κάλεσε ο Θεός μέσα στην Εκκλησία Του, και τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Αμήν.